Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια και χαρά σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σάρης και ένα Πάμε δρόμο ρηξιακό και επαναστατικό μόλις ξεκινάει. Επαναστατικό δηλαδή, όταν λέμε, εντάξει, μην φανταστείτε τώρα, 5-6 μέτρα έτσι για τα μάτια του κόσμου. Αλλά να και εμείς τώρα ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό, προχθές ποτέ ήταν τον κύριο Τσίπρα, και ενθουσιαστήκαμε μαζί με όλο το λαό όταν είπε ότι ο εκβιασμός δεν θα περάσει. Αλλά επειδή ο καημένος ο εκβιασμός, εντάξει, στενευόταν και δεν μπορούσε να περάσει, μάλλον εννοούσε ότι θα βοηθήσουν αυτή η καλή κυβέρνηση. Καλή για ποιον τώρα μη ρωτάτε, η κυβέρνηση που προσπαθεί να διαχειριστεί τα προβλήματα της οικονομίας της πατρίδας και να τα λύσει για το καλό όλων μας. Πάντως, αν κάτι πρέπει να εκτιμήσουμε από όλα αυτά τα ωραία που κάνει αυτή η καλή κυβέρνηση της αριστεράς, είναι η προσπάθειά της να κρύψει το ποιος είναι ο εχθρός. Και αυτό βέβαια το κάνει όχι για να μπερδέψει τα μυαλά του λαού και τέτοια όλα αυτά που λένε οι κακοί αντιπαλοί της, αλλά για να μην διαραγεί ο κοινωνικός ιστός, η κοινωνική συνοχή. Γιατί φαντάζεται κανείς ένα τόπο να προοδεύει χωρίς κοινωνική συνοχή και χωρίς αραγή, ήρεμο και αδιατάραχτο τον κοινωνικό της ιστό? Όχι βέβαια. Γεια και χαρά λοιπόν σε όλους και όλες, σε φίλους και εχθρούς, αν και εχθροί μάλλον δεν υπάρχουν εδώ. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιοφωνάκι του Πάμε, σε άλλο ένα Πάμε δρόμο που μόλις ξεκίνησε, αν και μάλλον ξεκίνησε από εκεί που το αφήσαμε και την προηγούμενη φορά πριν από 2 εβδομάδες, μιας και η σκληρή διαπραγμάτευση συνεχίζεται, μιας και το κρύο ζέστη και αυτό το σκοτσέζικο ντους του τώρα τελειώσαμε αλλά μόλις τώρα ξεκινάμε συνεχίζεται. Και έτσι και εμείς, για να μην σας κουράζουμε λέγοντας τα ίδια και τα ίδια, σας αφήσαμε να ξεκουραστείτε μία εβδομάδα και να το συνεχίσουμε από εκεί που το είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη Πέμπτη όμως που δεν είχαμε εκπομπή, είχαμε ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο που έκανε το Πάμε. Ένα από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια, αν όχι το μεγαλύτερο που έχει γίνει φέτος. Πλημμύρισε με κόσμο το Σύνταγμα, πλημμύρισαν οι δρόμοι από τις προσυγκεντρώσεις των σωματείων. Και όσοι βρέθηκαν εκεί θα ένιωσαν μάλλον αυτή την αισιοδοξία ότι ο λαός μπορεί, όταν ο λαός είναι παρόν, να ανατρέψει τα πάντα. Για όσους δεν ήταν εκεί, η ενημέρωση ήταν από λίγη έως καθόλου, δεν υπήρχε καθόλου θα λέγαμε, αφού από τα ιδιωτικά κανάλια μέχρι την ίδια την ΕΡΤ που ξεκίνησε εκείνη τη μέρα και έγινε και ένα μεγάλο πάρτι, ένα πάρτι δημοκρατίας, και οι ΕΡΤ λοιπόν δεν είχαν ούτε ένα πλανάκι να δείξουν από την τεράστια συγκέντρωση που έγινε στο Σύνταγμα από το Πάμε. Αυτά εμείς όμως δεν τα βλέπουμε αρνητικά, τα καταλαβαίνουμε. Όταν φοβάται η εξουσία, κρύβει αυτό που φοβάται από τον πολύ κόσμο. Και αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Αν φάνηκε κάτι την προηγούμενη Πέμπτη στο Σύνταγμα, ήταν ότι υπήρχε πολλής κόσμος από αυτούς που συνήθως μάλλον δεν έρχονται στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, από αυτούς όμως που έχουν την αγωνία και παρακολουθούν τους δρόμους και που έδωσαν ένα επιπλέον τόνο αισιοδοξίας και που εμείς ευχόμαστε να μπουν σταθερά και μόνιμα στο κίνημα. Από αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση όμως τίποτα δεν είχαν να πούν και τίποτα δεν είχαν να δείξουν τα ιδιωτικά κανάλια, τίποτα δεν είχε να δείξει και να πει και η δημοκρατική ΕΡΤ που ανήκει σε όλο το λαό, εκτός όμως από αυτούς που αντιδρούν και αντιστέκονται κρατώντας ένα ταξικό προσανατολισμό. Θα ξαναγυρίσουμε όμως αργότερα ίσως στην συγκέντρωση αυτή της προηγούμενης Πέμπτης, για την οποία πρέπει να πούμε τώρα, μιας και μας ήρθε στο μυαλό, για να μην το ξεχάσουμε, ότι διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα και με ανακοίνωση ο ΣΕΒ. Ξέρετε, αυτοί οι φίλοι του λαού, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, κατηγορώντας το ΠΑΜΕ για τις κολλημένες του και ξεπερασμένες αντιλήψεις των ταξικών διαχωρισμών, που φυσικά για τον ΣΕΒ δεν υπάρχουν τέτοιοι, αλλά όλοι μαζί παλεύουμε για το κοινό καλό. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή από αυτή τη διαπραγμάτευση που συνεχίζεται, και εμείς δεν έχουμε αντίρρηση ότι υπάρχει διαπραγμάτευση και δεν αποκλείεται να είναι και πολύ σκληρή η διαπραγμάτευση. Όπως έχουμε πει όμως, είναι μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στα ελληνικά, στα μεγάλα ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα και στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που εκφράζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά και τα υπερρεαλιστικά συμφέροντα που εκφράζονται από οργανισμούς όπως είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είπε πολλά ωραία λοιπόν ο Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, προχθές στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου κατά την συνταγή ΠΑΣΟΚ έβγαλε έτσι έναν εντός εισαγωγικών επαναστατικό λόγο, ρηξιακό λόγο, μιλώντας για εθνική ανεξαρτησία, για το δικαίωμα της κυβέρνησης να αποφασίζει αυτή για το πώς και ποιον θα φορολογήσει. Κανένας δεν θα μας πει, είπε ο κύριος Τσίπρας, πώς θα φορολογήσουμε. Εμείς θα φορολογήσουμε το λαό, όχι εσείς. Και δεν έχει άδικο. Αυτό που ομολογεί είναι ότι η εξουσία του έχει δώσει το μαστίγιο και επομένως αυτός θα μαστιγώνει και δεν χρειάζεται να επεμβαίνουν άλλοι απ' έξω. Δεν θα περάσει ο εκβιασμός, είπε επίσης ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, όπως είπαμε και προηγουμένως, και αυτό είναι επίσης αλήθεια, αφού ξέρετε ότι όταν αυτοί οι κακοί εκβιασμοί παχαίνουν και χοντραίνουν, δεν μπορούν να περάσουν εύκολα από τα στενά και χρειάζονται βοήθεια, και γι' αυτό είναι εδώ οι κυβερνήσεις, οι εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών αριστερές κυβερνήσεις, για να βάζουν το χεράκι τους και να λύνουν τους γόρδιους δεσμούς. Είπε επίσης ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ότι οι απαιτήσεις των δανειστών δεν είναι δυνατόν, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές, και επειδή η κυβέρνηση αυτή καταφέρνει τα αδύνατα, αυτά που δεν μπορούν να γίνουν φυσιολογικά, αυτή θα τα μπορέσει, μάλλον αυτό ήθελε να πει ο κύριος Τσίπρας, θα τα μπορέσει και θα κάνει δυνατά τα αδύνατα για να γίνουν αποδεκτές από το λαό όλες ή αν όχι όλες, οι περισσότερες, τα 2/3, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το ποσοστό ή ποιο είναι τώρα, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και όλα, οι απαιτήσεις των δανειστών. Γι' αυτό είναι εδώ, για να χρυσωθεί το χάπι, για να πιστεί ο λαός ότι όλα όσα θα πληρώσει και όλα όσα θα υποστεί, θα πρέπει να δεχθεί να τα υποστεί ο ίδιος για το καλό του. Για να μην τα πολυλογούμε, δολοφονικά κυριολεκτικά μέτρα, πρέπει να περιμένουμε, αυτό είναι που έρχεται στον ορίζοντα. Το μαύρο σύννεφο που βλέπουμε και δεν καταλαβαίνουμε τι είναι και προσπαθούν να μας τον ντύσουν, να μας το κάνουν άσπρο και να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι πρόκειται για μια αισιόδοξη εξέλιξη. Μια εξέλιξη όπου οι ίδιοι θα αποφασίσουμε την αυτοσφαγή μας. Άλλωστε, συγκεντρώσεις έγιναν χθες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τη στήριξη της κυβέρνησης, και ας μην το κρύβουν αυτό, και αυτοί που εξαγγέλουν και προγραμματίζουν και οργανώνουν αυτές τις συγκεντρώσεις, αλλά και αυτοί που συμμετέχουν. Συγκεντρώσεις στις οποίες, όπως λέγεται, ο λαός παίρνει, ζητάει να πάρει τη διαπραγμάτευση στα χέρια του και να διαλέξει τι προτιμάει, τις 47 σελίδες μνημονίου του ΣΥΡΙΖΑ ή τις 147 σελίδες, ή όσες είναι δεν μπορούμε να ξέρουμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δανειστών. Με πολύ πόνο λοιπόν ή με λίγο πόνο, με λίγα ή πολλά μέτρα, τώρα ή αργότερα, με δόσεις λίγες ή πολλές, με παυσίπονα αισιοδοξίας ή όχι, η συμφωνία είναι κοντά και μην αμφιβάλλετε γι' αυτό ότι θα υπάρξει συμφωνία. Οι πιθανότητες να μην υπάρξει συμφωνία άμεσα είναι ελάχιστες. Η χρυσή τομή θα βρεθεί, γι' αυτό εκλέχτηκε άλλωστε αυτή η κυβέρνηση, και δεν υπάρχει κανένας λόγος για αυτούς που έχουν λόγους να ανησυχούν, Αφού ο λαός δεν έχει λόγους να ανησυχεί, ισχύει αυτό που λένε «Τι να σε φάει ο γάιδαρος, τι να σε φάει ο λύκος». Δεν χρειάζεται μάλλον να πούμε ότι το ότι ο λαός δεν έχει λόγους να ανησυχεί το λέμε ειρωνικά, αφού η διαπραγμάτευση είναι για το βάθος του λάκκου που θέλουν να μας θάψουν. Ή για το βάρος της πέτρας που θα κουβαλήσουμε. Όχι για το αν θα μας θάψουν ή όχι, ή αν θα κουβαλήσουμε, θα φορτωθούμε κάποιο βάρος ή όχι. Πάντως πρέπει να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται αυτή η τακτική του κρύο ζέστη, όπου η αναστεναγμή ανακούφισης ουφ, επιτέλους φτάσαμε σε συμφωνία, τα βρήκαμε και την άλλη μέρα είμαστε στο χάος και στο πουθενά, χωρίς συγκεκριμένες αναφορές στο ποιο είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας στην οποία θα φτάναμε ή φτάσαμε, φαίνεται να αποδίδει, αφού κάποιες δημοσκοπήσεις λένε ότι ένα ποσοστό 70-75 ή κάπου εκεί του ελληνικού λαού, ή μάλλον της ελληνικής κοινωνίας, για να είμαστε ακριβείς, λαός, συμφωνεί και θέλει να γίνει τώρα συμφωνία, οποιαδήποτε συμφωνία, που όπως λένε οι έρευνες την προτιμάει από τη ρήξη. Βέβαια, αν ρωτούσαν το λαό αν συμφωνεί στο να αυξηθεί ο ΦΠΑ 10 μονάδες στο ηλεκτρικό ρεύμα ή να ακριβίνουν βασικά είδη διατροφής στα σούπερ μάρκετ, δεν φαντάζομαι ότι θα συμφωνούσε. Βλέπουμε λοιπόν πόσο προσεκτικά, πόσο μεθοδικά, με πόση επιστημονικότητα, με πόση προσοχή, με πόση εμπειρία προσπαθεί αυτό το σύστημα να πει στο λαό για διάφορα πράγματα. Για παράδειγμα, να τον πείσει ότι είμαστε όλοι μαζί, ότι όλοι μαζί έχουμε ένα κοινό συμφέρον, ότι στα δύσκολα δεν υπάρχουν ταξικοί διαχωρισμοί, πλούσιοι και φτωχοί συντάσσονται εναντίον κάποιου αόρατου κοινού εχθρού, ο οποίος έρχεται κάπου από το εξωτερικό, από το σύμπαν, από κάπου. Και το καταφέρνει αυτό μέσω των πολύ δυνατών εργαλείων που λέγονται ΜΜΕ. Δεν το καταφέρνει μόνο του όμως το σύστημα αυτό. Το καταφέρνει και με τη βοήθεια δυνάμεων όπως είναι οι διάφορες προοδευτικές δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου, όπως λέγονται και όλα αυτά. Και τώρα τελευταία και η λεγόμενη αριστερά, η κυβέρνηση της αριστεράς, μέσω όλων των εκπροσώπων της, αλλά και κομματικών αξιωματούχων, εκπροσώπων κτλ., που αποφεύγουν σαν το διάολο το λιβάνι εκφράσεις όπως οι ταξικοί πάλι, οι ταξικές συγκρούσεις, τα συμφέροντα του κεφαλαίου, καταπιεσμένοι καταπιεστές, αλλά εν πάση περιπτώσει και ό,τι είναι δυνατόν να πονηρέψει το λαό και να τον βάλει να σκεφτεί και να ξεκαθαρίσει ίσως ποιος είναι ο αντίπαλός του και ποιον πρέπει να πολεμήσει και να αντιπαλέψει. Από την άλλη προβάλλουν μεταμανίας και όσο δεν λέγεται έννοιες όπως είναι ο πατριωτισμός, το πατριωτικό καθήκον, και μιλάνε για κάποιο αστικό πατριωτισμό βέβαια που όλοι μαζί συντασσόμαστε, ξεχνάμε τις διαφορές μας και παλεύουμε για το καλό της πατρίδας. Όλα αυτά βέβαια τα εθνοπατριωτικά ξέρουμε τελικά τι κατάληξη έχουν, ότι ξέρουμε πολύ καλά πόσο επικίνδυνα είναι και ότι στο τέλος του δρόμου, όταν δεν θα καταφέρουν πια να πείσουν το λαό με όλα τα άλλα ψέματά τους, όπως αυτά που έλεγαν την πρώτη εποχή του μνημονίου, ότι έφταιγαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, ότι φταίγαμε όλοι εμείς που ξοδεύαμε πάνω από τις δυνατότητές μας, μετά έφταιγαν οι ξένοι μετανάστες, μετά έφταγαν κάποια λάθη στους πολλαπλασιαστές, Ύστερα έφταγαν διάφορες τρελές και παράλογες προσωπικότητες εντός ή εκτός Ελλάδας, τα κόμματα που διαχειριζόντουσαν την κατάσταση όπου έκαναν λάθη ή λάθος σχέσεις, αναγνώσεις κτλ. Αλλά ποτέ δεν έφταιγε και δεν πρέπει να φταίει, δεν μπορεί να φταίει ο καπιταλισμός, ποτέ δεν μπορεί να φταίνουν τα κέρδη των επιχειρήσεων που φούσκωσαν τόσο πολύ και έσκασαν, ποτέ δεν μπορεί να φταίει ο υπεριαλισμός. Και έτσι στο τέλος του δρόμου, όταν όλα τα ψέματα θα τους τελειώσουν, τότε θα πρέπει να πούν στους λαούς ότι φταίει κάποιος διπλανός λαός, κάποια διπλανή εθνότητα που επιβουλεύεται τα δικά μας. Και το ίδιο θα λένε σε αυτούς, στους Έλληνες ότι φταίνει οι Τούρκοι, στους Τούρκους ότι φταίνει οι Έλληνες, στους Βούλγαρους ότι φταίνει οι Σέρβοι κτλ. Το ίδιο άλλωστε κάνουν σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, με αποτέλεσμα να στρέφεται ο ένας εναντίον του άλλου και οι λαοί που κανένα διαχωρισμό δεν έχουν, κανένα διαφορετικό συμφέρον παρά μόνο κοινά ταξικά συμφέροντα, θα πρέπει τότε να ντυθούν στο χακί, να πάρουν τόπλο τους και τα αδέρφια να πάνε να σκοτώσουν αδέρφια. Αυτά όμως καθόλου δεν απασχολούν τις προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις, τις αριστερές κυβερνήσεις και όλα αυτά, που καμιά σχέση δεν έχουν με την αριστερά και την πραγματική δημοκρατία. Η δημοκρατία τους τελειώνει ακριβώς εκεί που θίγονται τα συμφέροντα του συστήματος το οποίο εκπροσωπούν και το οποίο διαχειρίζονται. Με πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν όλα τα καλά παιδιά του συστήματος, τα αστικά κόμματα, η κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι των βιομηχάνων και της επιχειρηματικότητας, όλοι αυτοί οι καλοί πατριώτες προσπαθούν και καταφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό να κρύβουν από το λαό ποιος είναι ο φταίχτης για όλο αυτό το μαρτύριο που τραβάει, ποιος είναι ο αντίπαλός του και σε ποιον πρέπει να σταθεί απέναντι για να τον αντιπαλέψει. Όλα αυτά τα λέμε σαν μια εισαγωγή για αυτές τις εντός εισαγωγικών λαϊκές κινητοποιήσεις που γίνονται για τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία βρίσκεται σε ρήξη, κάπως έτσι ταπεινώνονται οι λέξεις και χάνουν το νόημά τους, με τους δανειστές. Το σε τι ισόη ρήξη βρίσκεται η καλή μας κυβέρνηση θα το δούμε εντός ολίγο όταν πέσουν οι υπογραφές, όταν δοθούν τα χέρια και οι φίλοι, οι εταίροι αγκαλιαστούν μεταξύ τους. Τότε ο μόνος που δεν θα χαμογελάει θα είναι ο λαός που θα κληθεί να πληρώσει το λογαριασμό. Αυτό που επιχειρήθηκε λοιπόν και επιχειρείται και θα επιχειρηθεί πάρα πολύ στη συνέχεια είναι αυτή η νεκρανάσταση των πλατιών που είδαμε να επιχειρείται και χθες, όπου οι πλατείες του 11 που ζητούσαν τη χειραφέτηση, την αξιοπρέπεια και όλα αυτά τα πολύ γενικά, αλλά όπως θυμόμαστε απεχθανόντουσαν πάρα πολύ την οργάνωση και τα σωματεία, τα εργατικά σωματεία. Είδαμε λοιπόν μέσω διαδικτύου, μέσω των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης, να επιχειρείται η νεκρανάσταση αυτών των πλατιών, πράγμα που έχει να κάνει απόλυτα με ό,τι είπαμε προηγουμένως. Εκεί στις πλατείες καλούνται όλοι, φτωχοί και πλούσιοι, όλη η κοινωνία, όπως αρέσει το ΣΥΡΙΖΑ να αποκαλεί το λαό αλλά και τους άλλους. Καλείται λοιπόν στις πλατείες όλη η κοινωνία αγκαλιασμένη με μια διάρρηκτη κοινωνική συνοχή να πάρει τη διαπραγμάτευση στα χέρια του και να διαλέξει ανάμεσα στη σκύλα και τη χάριβδη, να διαλέξει αν θέλει να αυξηθεί πολύ ή λίγο ΦΠΑ σε είδη βασικής διατροφής ή στο ρεύμα, αν θέλει να απολυθούν λίγοι ή περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι, αν θέλει να είναι μικρό ή μεγαλύτερο το φιάσκο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αν θέλει δηλαδή να πνιγεί ένα μέτρο κάτω από το νερό ή πέντε μέτρα κάτω από το νερό ή περισσότερα, αν θέλει να τον εκτελέσουν πυροβολώντας τον με δύο σφαίρες, με πέντε σφαίρες ή με δέκα σφαίρες, αλλά ποτέ να μην υπάρχει αμφιβολία ότι θα είναι στημένος στον τοίχο σαν θύμα. Αυτές τις διαπραγματεύσεις λοιπόν τον καλούν να στηρίξει στις πλατείες όπου φυσικά το βασικό και κύριο στοιχείο τους είναι η απόκρυψη του ταξικού αντιπάλου, είναι η προσπάθεια να αποφευχθεί πάση θυσία η σύγκρουση του εργάτη, του εργαζόμενου με το αφεντικό του. Στις πλατείες φυσικά δεν παρακολουθήσαμε για να πούμε την αλήθεια πόσο πετυχημένες ήταν οι χθεσινές κινητοποίησεις ή όχι. Καμία θέση δεν έχουν τα εργατικά σωματεία. Απεχθάνονται τα εργατικά σωματεία εκεί στις πλατείες. Απεχθάνονται την ταξική οργάνωση. Εκεί όπως λέγεται πρέπει να είμαστε όλοι μαζί μακριά από συντεχνιακά συμφέροντα. Έχουμε λοιπόν μέσα στις 10 μέρες που πέρασαν από την περασμένη Πέμπτη, μέσα στη βδομάδα που πέρασε από την περασμένη Πέμπτη μέχρι σήμερα, δύο ειδών κινητοποιήσεις για το λαό. Από τη μια τη μεγάλη ταξική κινητοποίηση που οργάνωσε το ΠΑΜΕ και τα εργατικά σωματεία που συμμετέχουν σε αυτό, διακηρύσσοντας και αναγνωρίζοντας ότι κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να μείνει μόνος Κανένας κλάδος, αν δεν συνεργαστεί με άλλους κλάδους, με άλλα σωματεία εργατικά, δεν μπορεί μόνος του να αντιπαλέψει και να πετύχει στους στόχους του. Αυτός είναι ο δρόμος της οργανωμένης πάλης μέσα από τα σωματεία και μια τέτοια πολύ μεγάλη κινητοποίηση ήταν η κινητοποίηση της προηγούμενης Πέμπτης. Σε αντίθεση με αυτήν, έχουμε τη σχήμα κινητοποίησης των πλατιών, όπου μακριά από αυτόν τον τύπο οργάνωσης που είπαμε προηγούμενα, πρέπει οι φτωχοί, οι πλούσιοι και πλουσιότεροι να βρεθούν αγκαλιασμένοι και να βρωτοφωνάξουν για το κοινό καλό κάποιας πατρίδας. Μόνο που όσοι έχουν λίγο μυαλό ακόμα στο κεφάλι τους ξέρουν καλά ότι η πατρίδα των μονοπωλίων είναι μόνο τα κέρδη τους. Και στο βωμό αυτής της πατρίδας της τσέπης και των επιχειρηματικών κερδών δεν υπάρχει περίπτωση να διστάσουν να θυσιάσουν ολόκληρους λαούς. Ένας δρόμος λοιπόν της πάλης μέσα από τα σωματεία, του σκληρού αγώνα και της σύγκρουσης των καταπιεσμένων με τους καταπιεστές τους είναι ο μόνος δρόμος για τη σωτηρία. Ο άλλος δρόμος των όλων μαζί για το κοινό καλό της κοινής πατρίδας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας δρόμος για την κόλαση. Αυτό που πρέπει να γίνει για αυτούς που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε αυτού του είδους τις λαϊκές κινητοποιήσεις στήριξης της κυβέρνησης, στήριξης δηλαδή και επιλογής ως σωτήριου του Μνημονίου 47 σελίδων με τα δολοφονικά μέτρα όπως οι ίδιοι της κυβέρνησης, όπως ο κύριος Βαρουφάκης λένε, είναι απλά να κοιτάξουν ποιος βρίσκεται δίπλα τους. Γιατί αν ο διπλανός τους που στηρίζει αυτή την κυβέρνηση και το 47 σελίδο μνημόνιο είναι κάποιος βιομήχανος με κάποιο συμπαθητικό πατριωτικό πλακάτ που θα λέει «Ζήτω η Ελλαδάρα», πρέπει να σκεφτεί ότι είναι ένα σημείο που δεν ισχύει αυτό που λένε «Πες με το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι». Γιατί αν ο φίλος σου, ο διπλανός σου στη λαϊκή αυτή κινητοποίηση είναι πλούσιος, δεν πάει να πει ότι είσαι και εσύ πλούσιος. Πάει να πει απλά ότι ο λύκος αγκαλιάζει το προβατάκι που θα καταβροχθεί σε λίγο. Πλούσιοι και φτωχοί λοιπόν κάτω από τις ίδιες ελληνικές σημαίες στήριξης της κυβερνητικής πολιτικής, στήριξη μιας συμπαθητικής κυβέρνησης σωτηρίας τίνος πρέπει να σκεφτούν οι πολλοί, ο λαός, οι φτωχοί, οι καταπιεσμένοι και σίγουρα τότε η απάντηση που θα πάρουν δεν θα τους αρέσει καθόλου. Πλούσιοι και φτωχοί λοιπόν όλοι μαζί αγκαλιασμένοι στους δρόμους για να πάρουν αυτή την καλή διαπραγμάτευση, όπως νομίζουν, στα χέρια τους. Και να επιλέξουν μόνοι τους το μαχαίρι το οποίο θα τους κρεουργήσει στη συνέχεια, να διαλέξουν μόνοι τους το χέρι που θα τους κλέψει τη ζωή. Άλλωστε αυτή είναι η δημοκρατία, η εντός καπιταλιστικού πλαισίου, εντός καπιταλισμού, εντός ευρωπαϊκού πλαισίου όπως βροντοφωνάρης διαρκώς η κυβέρνηση, στηρίζοντας τις αρχές της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης, όπως λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ονομάζεται Ευρώπη και κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι. Ως γνωστόν, εμείς που μας αρέσει να ξεκαθαρίζουμε ταξικά τα πράγματα και να κοιτάμε ποιος είναι ο διπλανός μας που αγκαλιαζόμαστε, δεν χωράμε σε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό δημιούργημα, το κοινό ευρωπαϊκό σπίτι, με θα μένουμε απ' έξω στην αυλίτσα, στον κήπο, στα αντίσκηνα. Για μας, δημοκρατία είναι άλλο πράγμα. Δημοκρατία είναι να αποφασίζει ο λαός εξ αρχής από τα κάτω για τη μοίρα του, για την οικονομία του δηλαδή, για το πώς θα παράγεται ο πλούτος, εκεί να έχει τον πρώτο λόγο και φυσικά για το πώς θα μοιράζεται στη συνέχεια υπέρ του. Αυτή είναι η πραγματική δημοκρατία και όχι η δημοκρατία που απλώς σε αφήνει να επιλέξεις το μαχαίρι που θα σε σφάξει. Τώρα αυτή η δημοκρατία έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω, σου δίνει στο δικό σου, στο ίδιο σου το χέρι, το πιστόλι, σου προτείνει σε ένα πιατάκι τις σφαίρες, διαλέγεις, τις βάζεις, το βάζεις στο κεφάλι σου και πυροβολείς. Οι διασωθέντες επιχειρηματίες της επιχειρηματικότητας, της υγιούς επιχειρηματικότητας, ξεσπούν σε χειροκροτήματα και βγάζουν ωραίους λόγους στον επικίδιο του λαού στη συνέχεια. Απόκρυψη λοιπόν του ταξικού αντιπάλου, αθώωση κυριολεκτικά ανθρώπων οι οποίοι έχουν συμμετάσχει με όλους τους τρόπους σε όλες τις στιγμές, σε όλες τις περιόδους αυτής της τελευταίας πενταετίας των μνημονίων, όπως ο κύριος Γιούγκερ, για τον οποίον και τι δεν λεγόταν σε όλη αυτή την περίοδο των μνημονίων από τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα και όλους τους άλλους τριγύρω. Τον κύριο Γιούγκερ, τον οποίο τον είδαμε να αγκαλιάζεται, να φιλιέται, να κρεμάει γραβάτες, να παίζει παιχνίδια, να ρίχνει σφαλιαρίτσες στον κύριο Τσίπρα στη συνέχεια. Τον κύριο Γιούγκερ που ήρθε ως καλός φίλος της Ελλάδας, ως διαμεσολαβητής. Μην τυχόν και πάνε λάθος τα πράγματα, μην τυχόν και στραβώσουν και δεν σωθεί τελικά η οικονομία μας. Τον κύριο Γιούγκερ που στη συνέχεια ξαναέγινε φίλος, ξαναέγινε εχθρός, που και πάλι θα χτυπάει στην πλάτη τον κύριο Τσίπρα. Και από την άλλη η κυρία Κωνσταντοπούλου θα του έρνει τα εξαμάξεις, έτσι για να έχουμε κάτι να λέμε, έτσι για να έχει από όλα το ωραίο σούπερ μάρκετ που λέγεται πρώτη φορά αριστερά. Έχει πάντως μεγάλη σημασία να παρατηρήσουμε πραγματικά προσεκτικά όλη αυτή την περίοδο τον τρόπο που έχει επιλέξει η κυβέρνηση εντός εισαγωγικών να αντιστέκεται και τον κύριο Τσίπρα που ούτε σε μια στιγμή δεν δείχνει να το έχει περάσει από το μυαλό, ενώ φυσικά ξέρει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει, ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός ο υπεριαλιστικός μηχανισμός που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα μεγάλων ευρωπαϊκών μονοπωλίων, δεν είναι δυνατόν ούτε να προτείνει ούτε να δεχθεί μία λύση που να είναι επωφελής για το λαό. Έτσι προτιμάει να καταφέρεται εναντίον προσώπων, να μιλάει για παραλογισμούς κάποιων στραβοκέφαλων, για λάθος σχεδιασμούς της Νομισματικής Ένωσης κατά την άποψη του κυρίου Βαρουφάκη, άλλου πολύ συμπαθούς μεν, αλλά λάτρη του καπιταλισμού δε, που δίνει τα ρέστα του παρέα με τον κύριο Τσίπρα να σώσουν αυτή την οικονομία αυτού του συστήματος. Αν είναι δυνατόν πραγματικά, λογικά να σκεφτεί κανείς ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η Νομισματική Ένωση στη συνέχεια, η οποία μελετήθηκε τόσες δεκαετίες από επιτροπές χιλιάδων ανθρώπων, νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και ομάδες που έχουν δουλέψει δεκάδες χιλιάδες μέρες για να βρουν χρυσές τομές ανάμεσα στα μονοπόλια και να μελετήσουν επιστημονικά τους τρόπους εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μονοπωλίων, αν είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς λογικά ότι σχεδίασαν αυτή την Ένωση και την Νομισματική Ένωση στη συνέχεια με λάθος τρόπο. Απλά υπάρχουν αυτές οι εσωτερικές αντιφάσεις του καπιταλισμού και που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι στο DNA, αν υπάρχει κάτι μέσα στο DNA του καπιταλισμού, στη ρίζα του την ίδια, είναι ο ανταγωνισμός. Εκεί σκοντάφτουν τα πράγματα όταν σκοντάφτουν και όχι σε κάποιο λάθος σχεδιασμό. Καθόλου στραβοκέφαλοι λοιπόν, καθόλου παράλογοι δεν είναι οι άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τεχνοκράτες, οι διάφοροι ειδικοί, οι αξιωματούχοι, απλά δουλεύουν για λογαριασμό άλλων συμφερόντων και όχι για τα συμφέροντα του λαού. Παρατηρήσαμε βέβαια τα κλάματα του κυρίου Γιούγκερ τις τελευταίες μέρες, που προσπαθούσε με χαμηλά το βλέμμα να μας πείσει για το πόσο ενδιαφέρεται για τον ελληνικό λαό. Το κακό όμως είναι ότι όσο απλά είναι όλα αυτά τα πράγματα, τόσο δύσκολο είναι να γίνουν κατανοητά στη συνείδηση και αποδεκτά από τους ανθρώπους του λαού, στο βαθμό που αυτός ο λαός δεν έχει φτάσει σε εκείνο το σημείο που να επιλέξει τη σκληρή μάχη, τη σύγκρουση με αυτούς που αρπάζουν τη ζωή του κάθε μέρα. Ένα υπέροχο τραγούδι έτσι για να πάρουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος αντιπαράθεσης στην άποψή μας, όλα αυτά που σας λέμε εμείς τώρα, και κύρια στην άποψη που λέει ότι χωρίς ρήξη ο λαός δεν υπάρχει περίπτωση να δει άσπρη μέρα, είναι αυτή η άποψη που ακούμε από συστημικούς δημοσιογράφους αλλά και διάφορους καθεστωτικούς, αλλά και εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστικών κομμάτων, που λέει το εξής: δεν σας ενδιαφέρει το ότι η πλειοψηφία δεν θέλει αυτή τη ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ? Φυσικά και μας ενδιαφέρει. Αλλά όλοι αυτοί που το ρωτούν αυτό, ας μην ξεχνάνε ότι η κοινή γνώμη δεν διαμορφώνεται από μόνη της. Έχουν κάποια ευθύνη για τη διαμόρφωσή της. Και όλοι αυτοί που πούλησαν το παραμύθι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν φίλοι και εταίροι, τη στιγμή που θα μπορούσαν να δείξουν άλλο δρόμο στο λαό και να του πούν την αλήθεια, που είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας δολοφονικός μηχανισμός που δουλεύει για λογαριασμό των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, ας αναρωτηθούν οι ίδιοι για το αν έκαναν καλό ή κακό στο λαό και αν έχουν ευθύνη αυτοί για αυτή την πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Μπροστά σε φρικτά διλήμματα έχει έρθει λοιπόν ο ελληνικός λαός, οι άνθρωποι που έχουν υποφέρει τα πάνδυνα όλο αυτόν τον καιρό, αυτοί που με μεγάλη αισιοδοξία και καλοπιστία ψήφισαν την πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση και τώρα βλέπουν σιγά σιγά τις προσδοκίες τους να μην επαληθεύονται. Βλέπουν αυτή την κυβέρνηση που εδώ που τα λέμε δεν είχε τάξει και τίποτα σπουδαίο, αυτό το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που έχουμε μιλήσει γι' αυτό τόσες φορές. Βλέπουν λοιπόν αυτή την κυβέρνηση να μην μπορεί να υλοποιήσει ούτε καν τα ψίχουλα εκείνα που είχε τάξει, να μην μπορεί να υλοποιήσει ούτε το 751 κατώτατο μισθό, που θα κατέβαζε κάποιους μισθούς που θα ήταν πάνω από 751, να μην μπορεί να κάνει ούτε καν αυτά τα ωραία λίγα τα οποία έταζε για την ακραία φτώχεια και όλα αυτά, να μην μπορεί να δώσει επιδόματα ενεργίας στους ανέργους, να μην μπορεί να υποσχεθεί δωρεάν υγεία στους τόσους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός παραγωγής, εκτός δουλειάς και χωρίς βιβλιάριο, χωρίς ασφάλιση, να μην μπορεί να υποσχεθεί μια καλύτερη ζωή, έστω κατά το ελάχιστο, σε όλους αυτούς που κάτι περίμεναν από αυτή την κυβέρνηση. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τους υποσχεθεί, όπως είχε πει και πριν τις εκλογές ο κύριος Βαρουφάκης, δάκρυα, αίμα και υδρότα. Ή όπως το ξεκαθαρίζει και το κάνει πιο συγκεκριμένο τώρα πια, σκληρά, δολοφονικά μέτρα για τη σωτηρία της οικονομίας μας. Παρόλα αυτά, όλοι αυτοί, αντί να σκεφτούν ότι πρέπει να αντιδράσουν και να σταθούν δυναμικά απέναντι σε αυτές τις πολιτικές πραγματικής νέας λαιλασίας, νέου κύματος λαιλασίας στις ζωές τους, καλούνται να κατέβουν στους δρόμους, να πάρουν τη διαπραγμάτευση στα χέρια τους, μακριά από σωματεία και ταξική οργάνωση, να ακούσουν πάνω κάτω τη φωνή των βιομηχάνων του ΣΕΒ και να αποφύγουν τους διχασμούς και τις αντιπαλότητες που θα βλάψουν την πατρίδα και το έθνος. Φυσικά οι χιλιάδες επαγγελματίες αναλυτές δίνουν τα ρέστα τους ζεμνά και ταπεινά κάθε μέρα στα κανάλια, κάθε μέρα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, λέγοντάς μας ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι θα μείνουμε ή δεν θα μείνουμε στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και έβαλε κανείς από αυτούς θέμα εξόδου από το ευρώ και θέμα εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και τελικά αυτό είναι το θέμα. Με τι νόμισμα θα συναλλάσσονται αυτοί που θα το έχουν? Γιατί όταν οι τσέπες σου είναι άδειες, δεν έχει νόημα ποιο νόμισμα θα έχεις, αφού δεν θα το έχεις. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα. Ή το αν ζούμε ή αν πεθαίνουμε. Ή το αν έχουμε δουλειά ή αν δεν έχουμε. Αν έχουμε ζωή ή όχι. Βλέπουμε λοιπόν να ξετυλίγουν με όλους τους επιστημονικούς πονηρούς τρόπους το κλασικό δίλημα: συμφωνία ή χρεοκοπία. Και βάζουν τον κόσμο, το φτωχό λαό, να επιλέξει τη συμφωνία. Και δεν του λένε στα ίσα ότι το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας είναι ακριβώς η δική του χρεοκοπία. Γιατί τι άλλο μπορεί να είναι όταν θα του περικόψουν κι άλλο τις συντάξεις, όταν θα λαιλατηθούν ακόμα περισσότερο τα ήδη λαιλατημένα δικαιώματά του, όταν θα γίνει ακόμα πιο αβίωτη αυτή η ήδη αβίωτη ζωή του, αυτή η ζωή που δεν μπορεί να τα βγάλει έτσι κι αλλιώς πέρα, που δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τους καθημερινούς λογαριασμούς, όπως είναι οι λογαριασμοί της εφορίας ή και του ρεύματος, που έχει μετατραπεί πια σε ένα φρικτό χαράτσι που δεν ξέρω πόσοι θα μπορούν σε λίγο να το πληρώσουν. Αν δεχτεί δηλαδή ο λαός ο λογαριασμός της ΔΕΗ να είναι περισσότερος από το ενίκιο του, θα σωθεί ή θα χρεοκοπήσει? Και τελικά τι πρέπει να κάνει ο λαός? Δεν πρέπει να σηκώσει κάποια στιγμή τα μάτια του, να σηκώσει πραγματικά το κεφάλι του, να πιστέψει στη δύναμή του και να παλέψει να πάρει πίσω τη ζωή του? Τι πρέπει να κάνει δηλαδή? Να δεχθεί περήφανα την υποταγή και τη σφαγή του? Το ερώτημα που μπαίνει λοιπόν και ζητάει απάντηση από το λαό δεν μπορεί να είναι χειρότερα ή πολύ χειρότερα, μαύρα ή κατάμαυρα. Δεν μπορεί να είναι χρεοκοπία της λαϊκής οικογένειας ή χρεοκοπία του κράτους. Με λίγα λόγια, δεν μπορεί να είναι σκύλα ή χάριβδη. Το ερώτημα είναι απλό. Ο πλούτος δικός μας στα χέρια του λαού, στα χέρια των πολλών, ή ο πλούτος στα χέρια των λίγων και ο λαός στη φτώχεια και στην ανέχεια? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αυτό ακριβώς είναι το μόνο διακύβευμα μιας ουσιαστικής ρήξης. Τίποτε άλλο. Αυτό που βλέπουμε πάντως να εξελίσσεται όλες αυτές τις μέρες, αλλά και από τις πρώτες μέρες αυτής της αριστερής με γαλάζιους ακροδεξιούς κόκκους κυβέρνησης, Είναι μια πραγματική κοροϊδία που και τις τελευταίες μέρες την είδαμε να εκφράζεται και στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε ότι στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να μεταφέρει τα βάρη στην ολιγαρχία. Ψάξαμε να το βρούμε και εμείς στις 47 σελίδες του ΣΥΡΙΖΕΙΚΟΥ Μνημονίου πώς μεταφέρονται τα βάρη στην ολιγαρχία. Δεν βρήκαμε τίποτα εκεί, δεν βρήκαμε κανένα μέτρο εναντίον των εφοπλιστών, εναντίον των οποίων πολλές φορές φώναζε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει κυβέρνηση. Δεν είδαμε καμία σοβαρή φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν είδαμε καμία ελάφρυνση των λαϊκών στρωμάτων από φορολογίες και χαράτσια. Παρ' όλα αυτά, ακούσαμε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μεταφερθούν τα βάρη στην ολιγαρχία. Την κοροϊδία αυτή την είδαμε και το βράδυ χθες, την κινητοποίηση, αυτή τη χήμα κινητοποίηση για τη στήριξη της κυβέρνησης, που είχε τίτλο «Τέρμα στη λιτότητα, παίρνουμε τη διαπραγμάτευση στα χέρια μας», όπου από τη μια μεριά είχαμε συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ και συνδικαλιστικές παρατάξεις να φωνάζουν αντίον της λιτότητας, από την άλλη είχαμε τα χαμογελαστά στελέχη αυτής της κυβέρνησης να περιφέρονται μέσα σε αυτή τη διαδήλωση, να συζητούν με τις διαδηλωτές, να συμμετέχουν δηλαδή στη διαδήλωση ενάντια στη λιτότητα, υποτίθεται, ενώ την ίδια στιγμή γράφονται οι σελίδες των μνημονίων και συγκεκριμένα του επόμενου τρίτου μνημονίου, το οποίο θα έχει ακόμα περισσότερη λιτότητα. Γιατί όσο και αν φωνάζουν και μιλάνε για κόκκινες γραμμές που δεν πρόκειται να διαρριχθούν και να σπάσουν και τα λοιπά, δεν θα τις περάσουμε ποτέ, λένε, η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν θα θυχθούν τα λαϊκά εισοδήματα, δεν θα μειωθούν άλλο οι μισθοί, δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, ενώ ήδη συζητάνε για τις επικουρικές συντάξεις και το ξέρουν όλοι αυτό και θα το δούμε και στο τρίτο μνημόνιο αυτό όταν έρθει η ώρα του, η ώρα αυτής της πολυπόθητης συμφωνίας στην οποία ζητάνε να συμμετέχει και ο λαός. Και ενώ φυσικά ξέρουμε ότι ακόμα και αν δεν υπάρξουν κάποια μέτρα όπου θα έχουμε περικοπές μισθών, δηλαδή ονομαστική μείωση των ήδη τσεκουρεμένων μισθών, ξέρουμε καλά ότι μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζόμενων του λαού θα υπάρξει φυσικά, γιατί όταν η φορολόγηση αυξηθεί, όταν ο ΦΠΑ θα αυξηθεί σε διάφορα βασικά είδη ή και στο λογαριασμό της ΔΕΗ, όπως ζητάνε οι εταίροι, και θα δούμε τι θα γίνει τελικά εκεί, όταν ο ίδιος ο κύριος Βαρουφάκης αλλά και τα στελέχη της κυβέρνησης μιλάνε για επώδυνα μέτρα, ο κύριος Βαρουφάκης τα ονόμασε και δολοφονικά, αλλά και άλλοι από το ΣΥΡΙΖΑ τα ονόμασαν δολοφονικά, αλλά αναγκαία. Τελικά αυτά τα δολοφονικά μέτρα τι είναι, θα μας χαλάνε αισθητικά, αλλά δεν θα επηρεάζουν την τσέπη μας? Φυσικά και θα την επηρεάζουν. Φυσικά και θα γίνουμε ακόμα φτωχότεροι. Αυτό είναι το ζήτημα, γι' αυτό μιλάνε. Επομένως, ξεπερνιούνται οι κόκκινες γραμμές ή δεν ξεπερνιούνται? Φτωχαίνει κι άλλο ο λαός ή δεν φτωχαίνει? Καλυτερεύει σε κάτι η ζωή μας ή χειροτερεύει λίγο, πολύ ή περισσότερο? Για ποια μετατόπιση βαρών στην ολιγαρχία μιλάνε λοιπόν? Οι φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, στους εφοπλιστές για παράδειγμα, παύουν? Υπάρχει κάτι, κάποιο άρθρο μέσα στις 47 σελίδες, συν πόσες είναι τώρα, αυτού του νέου μνημονίου? Υπάρχει κάτι για κάποια φορολόγηση σημαντική του μεγάλου κεφαλαίου? Δεν υπάρχει. Υπάρχει κάποια διάταξη, κάποιο άρθρο που να καταργεί προηγούμενους μνημονιακούς νόμους που απάλασαν τις επιχειρήσεις από ασφαλιστικές εισφορές και επιβάρυναν τα ασφαλιστικά ταμεία? Καταργείται κάποιος τέτοιος προηγούμενος μνημονιακός νόμος? Δεν καταργείται. Το μεγάλο κεφάλαιο απαλλάσσεται, εξακολουθεί να απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του σε ασφαλιστικές εισφορές. Και ενώ ήδη εξακολουθεί να ζητάει κι άλλα. Χθες είδαμε αυτή την επιστολή των επιμελητηρίων που εξέφραζε την ανησυχία της για την εξέλιξη που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις και που δεν ζητούσε απλά την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ, βάζοντας και αυτή η επιστολή του ΣΕΒ και των άλλων επιχειρηματιών διάφορα τρομοκρατικά διλήμματα, αλλά ζητούσε και επιπλέον φοροαπαλλαγές, λέγοντας με απλά λόγια ότι η σωτηρία αυτού του τόπου περνάει από τη σωτηρία της επιχειρηματικότητας. Η κοροϊδία λοιπόν είναι πολύ μεγάλη. Και η αλήθεια είναι ότι όχι απλά θα περικοπούν τα λαϊκά εισοδήματα, αλλά ξέρουμε και πόσο θα περικοπούν, ξέρουμε πόσο ζητάν οι διάφοροι εταίροι τους να περικοπούν. Τα νούμερα που ακούγονται είναι από το 1,8 δις που ζητάνε από το ΦΠΑ μέχρι τα 3,5 δις συνολικά μέτρων που κατά κύριο λόγο θα πληρωθούν από το λαό, αφού όπως είπαμε τίποτα δεν είδαμε μέσα στις 47 σελίδες για φορολόγηση των εφοπλιστών και του μεγάλου κεφαλαίου. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δηλαδή ένα νέο μαρτύριο, ένα νέο βασανιστήριο ετοιμάζεται για αυτό το δύσμυρο λαό που δεν καταλαβαίνει ακόμα ότι ο μόνος δρόμος ο μόνος τρόπος που έχει για να αντισταθεί είναι η ίδια του η πάλη για την ίδια του τη ζωή. Η σύγκρουση με αυτούς που του αρπάζουν την ίδια του τη ζωή. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. I got my first real six string, bought it at the five and then played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit and Jody got married. Should have known we'd never get far. But when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, I'd always wanna be there. Those were the best days of my life. Ain't no use in complaining when you got a job to do. Spend my evenings down at the drive-in, and that's when I met you, yeah. Standing on your mama's porch, you told me that you wait forever. And when you held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Είδαμε κάπου σε μια σελίδα ιστορίας ότι σαν χθες γεννήθηκε ο Hans Guderian, στρατηγός και θεωρητικός της τακτικής του αστραπιαίου πολέμου. Κάτι τέτοιο έχει γίνει και εδώ στις μέρες μας. Ένας αστραπιαίος πόλεμος, μια έφοδος των δυνάμεων του κεφαλαίου που άρπαξαν όσα είχαν κερδιθεί εδώ και δεκαετίες. Παρά τις τόσες κινητοποίησεις που έγιναν, η αντίσταση του λαού δεν ήταν τέτοια που να έχει αποτελέσματα ουσιαστικά. Αυτού του είδους όμως η οργανωμένη επίθεση του κεφαλαίου ενάντια στο λαό δεν μπορεί παρά να απαιτεί οργανωμένη αντίσταση, οργανωμένη σύγκρουση και ρήξη. Και αυτοί που ρωτάνε μα είναι ρεαλιστικό ο λαός να αντιμετωπίσει και να νικήσει τόσους ισχυρούς αντιπάλους, μα ήταν ποτέ ρεαλιστικό? Ήταν για παράδειγμα ρεαλιστικό να νικήσει ο λαϊκός στρατός του ΕΑΜ Ελλάς τις 400.000 ναζιστικούς στρατούς στη διάρκεια της εποποιίας εθνικής αντίστασης? Γιατί το τι είναι ρεαλιστικό και το τι δεν είναι κρίνεται με πολλούς τρόπους. Και το κύριο αυτή τη στιγμή είναι ρεαλιστικό να ζήσουμε με αυτή την κατάσταση? Είναι ρεαλιστικό να αντέξουμε τη ζωή μας να χειροτερεύει κι άλλο? Θέλει λίγο σκέψη. Όπως είναι γνωστό, στη διάρκεια της κατοχής, της εποποιίας της εθνικής αντίστασης, οι φωνές της λογικής και του ρεαλισμού καλούσαν το λαό να μην αντιστέκεται για να μην θυμώνουν οι κατακτητές. Οι φωνές του ρεαλισμού και της επιχειρηματικότητας που τότε συνεργαζόταν με τον κατακτητή ζητούσαν από το λαό τότε να συμβιβαστεί, να υποταχθεί στη μοίρα του, να γυρίσει την πλάτη σε όσους αντιστεκόντουσαν, ενώ στη συνέχεια έφτιαξαν και τα περίφημα τάγματα ασφαλείας που με τα όπλα χτυπούσαν τις δυνάμεις της αντίστασης του Ελλάς. Εκεί καταντάει τον άνθρωπο ο ρεαλισμός και ας μην τα ξεχνάμε αυτά. Πλησιάζουμε όμως στο τέλος και της σημερινής εκπομπής και έτσι για το τέλος θα πούμε 2-3 από τα τελευταία θαύματα που βλέπουμε τριγύρω μας του καπιταλισμού. Ένα από αυτά είναι η μόλυνση της ατμόσφαιρας στον Ασπρόπυργο. Στο γνωστό εκείνο οικόπεδο ή αυτή την έκταση, εν πάση περιπτώσει, όπου κάηκαν επικίνδυνα υλικά χωρίς κανένας να ελέγξει τι έγινε και χωρίς η περιφέρεια Αττικής να παρέμβει και να δώσει πόρους για να επιχωματωθεί η περιοχή, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα, είχαν δοθεί, βλέπετε, για την εξυπηρέτηση του χρέους. Μία μόλυνση της ατμόσφαιρας που φυσικά θα την πληρώσουν οι κάτοικοι της περιοχής τριγύρω, αλλά και οι πιο μακρινοί ίσως, θα τα δούμε δυστυχώς στο μέλλον όλα αυτά. Ένα άλλο θαύμα είναι η βράβευση της εταιρείας των ελληνικών πετρελαίων. Των ελληνικών πετρελαίων που διαβάζουμε ότι βραβεύτηκαν για πέμπτη συνεχή χρονιά στην υψηλότερη κατηγορία Platinum για τις επιδόσεις τους στην εφαρμογή υπεύθυνων εταιρικών πρακτικών μέσω του δίκτυου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Εκτός από το 902.gr που καταγγέλει το γεγονός, την είδηση εμείς τη διαβάζουμε από το New Post και ανάλογα την έγραψαν και άλλοι διαδικτυακοί τόποι και εφημερίδες, που αναδημοσιεύοντας προφανώς κάποιο δελτίο τύπου λένε στο τέλος ότι η διάκριση αυτή είναι μια ξεχωριστή αναγνώριση για τον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια που έρχεται ως αποτέλεσμα προσπαθειών πολλών ετών σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται κλπ. Αφού λοιπόν τα Ελληνικά Πετρέλαια δολοφόνησαν εκεί 4 εργαζόμενους, μετά πήραν το ανώτατο βραβείο εταιρικής υπευθυνότητας. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, για να μην μπερδευόμαστε. Να μην αναρωτιόμαστε δηλαδή ποιος έχει την εξουσία και ποιος κυβερνά πραγματικά αυτόν τον τόπο. Κατά τα άλλα, η ειρήνη στον πλανήτη όλο και δυναμώνει, με στρατούς να ετοιμάζονται να αποσταλούν στη Συρία για επέμβαση δήθεν εναντίον των τζιχαντιστών. Με το ΝΑΤΟ να ενδυναμώνει την παρουσία του στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης γύρω από τη Ρωσία, αλλά και τη Ρωσία να απαντά με την εγκατάσταση άλλων 47 πυρηνικών βαλιστικών πυράβλων. Και έτσι με όλα αυτά όλοι εμείς να μπορούμε να αισθανόμαστε πιο ήσυχοι. Όλα αυτά λοιπόν φτιάχνουν μια υπέροχη ατμόσφαιρα σε αυτό το πλανήτη του καπιταλισμού και μας δίνουν διαρκώς διαβεβαιώσεις για μια καλύτερη και ειρηνική ζωή. Με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Άλλο ένα πάμε δρόμο τελειώνει. Όλοι μας ξέρουμε ότι το δικό μας όνειρο, το δικό μας όραμα είναι εντελώς διαφορετικό και είναι εντελώς ρεαλιστικό και απόλυτα αναγκαίο, κύριε αναγκαίο, να κοιτάξουμε τη ζωή μας κατάματα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την πάρουμε στα χέρια μας, αντί να την αφήνουμε να γίνεται έρμιο στα χέρια ρεαλιστών κερδοσκόπων δολοφόνων, αντί να την αφήνουμε και να την παρατηρούμε να κατασπαράζεται μερικές φορές αδιάφορη από τα σκυλιά και τα θηρία της σωτήριας μεγάλης επιχειρηματικότητας. Να είστε όλοι καλά, από μένα εδώ, από τον Γιώργο Σαρή στο μικρόφωνο, από το Πάμε Δρόμο, γεια και χαρά, θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Sky.